We'll have an amazing Tuesday.
subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laantafka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa subaxnimo talaadaha bisha januarina waa 3 sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka fiimada geeska afrika ee caalamka oo dhan waad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali.com idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigu ah Jamaal Axmed Cismaan. Qodobada idaacadda saaka iyo caalamka ku dhigaysan doontaan waxaa ka mid ah wasiirka cadaaladda iyo dastuurka dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo qunsulka Soomaaliya ee Britain oo kulamo dhinac online-ka kula qaatay waalidiinta ee carruurtooda ku xiran yihiin xabsiyo ku yaala dalka Ingiriiska.
waxaan tagnay xabsiyo ku yaala UK oo dhalinyaro fara badan oo Soomaaliya ay ku jirto ee qiyaastii marka la isku daro waa waxay gaarayaan 263 waa la kulanay waa la sheekaysanay waqti aan la qaadanay waa si wanaagsan ayaan u wada hadalnay waana aragnay dhalinyaradu tiradooda intay la egtahay.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan Jubbaland oo sheegtay in cudurro iyo abaaraha ka jira deegaanadaasi Jubbaland ay sababeen inay dhintaan 1400 oo neef oo geela. qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idin hayaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida dhegaystayaal. kadib 2 sano oo hal xisbi uu gacanta ku hayay xubnaha sharci dejinta Mareykanka ayaa waxaa Kongareeska Mareykanku soo dhaweynayaa wajiyo cusub oo ku aadan sharci dejiyaasha Mareykanka oo fariisan doona talaadada Kongareeska, wuxuuna noqonayaa mid u kala qaybsan sanadka uu dimuqraadigu hoggaamiyo iyo aqalka wakiilada oo ay gadaal ka riixayaan jamhuuriya. inkastoo uu yaraa tirada sanadkii 2020 iyo 2023 Kongareesku uu ku hor socday, dimuqraadiyiinta gacanta ku hayay haddana waxa uu ahaa mid ka mid ah kuwii ugu wax soo saarka badnaa taariikhda casriga, qorista dhammaan noocyada sharciyada oo ay ka mid yihiin in dhinacyada xisbiyadu ay ka shaqeeyaan. sharciyadaas oo ay ka mid ahaayeen wax soo saarka kaabiyaasha, xakamaynta hubka, qalalaasaha cimilada iyo kuwo kale oo badan. laakiin kormeerayaasha Washington waxa ay ka baqayaan in xilligan iskaashiga xisbiyada ka dhexeeya uu dhammaanayo, iyadoo hannaanka sharci dejintu uu ku dhow yahay inuu galo socod ay jamhuurigu dhinaca aqalka hoose ay majaraha u hayaan, halka aqalka sare ee sanadkuna uu xisbiga dimuqraadiga uu gacanta ku hayo. waxaana jamhuuriyiintu ay ballan qaadeen ajende adag oo xooggan oo ay baaritaano kugu sameyn doonaan dhinacyada maamulka madaxweynaha Mareykanka ee hadda talada haya Joe Biden. kumanaan qof oo u dhashay waddanka Filipiin ayaa ku nool goobo loo asiiyey in la dego xilliga ay jiraan xaaladaha degdegahi kadib markii uu waddankaasi ku dhuftay dadad xoog badan, waxaa sidoo kale sii kordhaya tirada dadka u dhimanaya arrintaasi. wararka ugu dambeeyey ayaa sheegaya in tirada dhimashadu ay marayso 1,100 halka weli la leeyahay 19 qof sida ay sheegeen mas-uuliyiinta waddanka Filipiin. muuqaalo laga soo duubay goobta ayaa muujinaya iyadoo dadku ay deegaanada isticmaalayaan xarko si ay uga soo gudbaan guryo ay xanibeen daadad iyo biyo badan. in ka badan 4,500 oo guri ayaa waxay la soo gaartay. waxaa sidoo kale gogo'ay waddooyinka iyo buudooyinka magaalooyinka, halka goobaha qaarkood ay weli la tacaalayaan korontadii iyo biyihii oo ka maqan, sida uu sheegay guddiga maaraynta musiibooyinka. ilaa iyo 22 magaalo iyo dowlado hoose ayaa ku dhawaaqay inay ku jiraan xaalad musiibo bini'aadanimo, taasoo ogolaanaysa inay helaan kaalmo degdeg ah oo wax lagu qabanayo xaaladda ay ku sugan yihiin. warkii dunida dhegaystayaal waa nagaynta. subax wanaagsan dhegaystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. wasiirka cadaaladda iyo dastuurka soomaaliya mudane xasan macalin oo ku sugan magaalada london iyo qunsulka soomaaliya ee dalkaasi britain dayib maxamuud sheekh axmed ayaa ka qayb galay kulan ay soo qabanqaabiyeen jaliyadda oo inta badan ay waalidiinta soomaaliyeed ee caruurtoodu ku jiraan xabsiyada dalkaasi britain ku saabsanaa sidii arrimahaasi laysaga wareysan lahaa. Kulankaas oo dhinaca internetka ahi aaladda zoomka uu ka qabsoomay ayaa waxaa soo qabanqaabiyey ururka mother and child ee fadhigiisa yahay london. Haddaba ridwaan xaaji cabduuli ayaa la xiriiray qunsulka soomaaliya britain dayib maxamuud sheekh axmed, ugu horeyna waxa uu weydiiyey waxyaabaha ay waalidiintu ka wada hadleen.
erdogan waa mahadsan tahay opportunitiga aad isiisay, fursadda aad isiisay iyo qiimaha badan. waana kaaga mahadcelinayaa adiga iyo bahda v o a. shalay gelinkii dambe waxaa dhacay oo noo yimid magaalada nala jooga baryahanba wasiirka cadaaladda iyo dastuurka xildhibaan xasan macalin oo runtii ah wasiirkii arrintan way ku habboonayd. waxaa dhacday in aan wasiirka ka codsaday inaan israacno xabsiyada aan tagno. waa suurtagal weyso, waxaa lagu soo aaday waqti holiday ah, laakiin waxaan sameynay waalidiintay ka haryihiin caruurta ayaa waxaan kusoo galnay khad zoom ah, wasiirku nagala qayb galay, waxaan ka wada hadalnay sidii wax loogu qaba lahaa amba loo samayn lahaa si dhalinyarada xabsiyada ku jirtahay. waalidiintuna waxay sheegteen dhibka haysta iyo ilmaha ka xiran. muhiimaddu waxay ahayd inaan waalidiinta iyo wasiirka iyo anigoo ah qunsulka jooga UK aan ka wada hadalno sidaan arrimahaas wax uga qaba lahayn.
waayahay dayib, marka la eego dhowaanna waxaad booqatay adiga iyo qaar ka mida waalidiinta xabsiyo ay ku jiraan dhalinyarada soomaalida, marka bal haddii aad ka waranto wixii aad soo aragtay iyo haddii aad hayso qiyaasta guud ee tirada soomaalida ku xiran xabsiyada britain.
waa mahadsan tahay ridwaan. waxaan tagnay dhowr xabsi, runtiina aan kaga mahad celinayo gabadha la yidhaahda naciima ee u qaabishan child and welfare oo qayb weyn ka qaadatay. runtii waxaan tagnay xabsiyo ku yaala UK oo dhalinyaro fara badan oo soomaaliya ay ku jirto. qiyaastii marka laysku daro waa waxay gaarayaan 263. waa la kulanay, waa la sheekaysanay, waqti aan la qaadanay. waxaan la kulanay weli waqtiyadii aan xafladaheena ahaa oo mataqaana markaan xornimada qaadanay. waa si wanaagsan ayaan u wada hadalnay, waana aragnay dhalinyaradu tiradooda iyo intay la eg tahay iyo dhibkay qabaan. waa la sheekaysanay, waa ku farxeen booqashada aan booqanay. waxaana joogay nin odaya oo jablan ah oo salaada dujiya ayaa isaguna access la siiyey oo mataqaana ilaa noo geeyey directorki ahaa ninka xabsiga ka ahaa.
waa gartay. marka waxyaabaha loo soo xiray maxay yihiin caruurtan?
waxyaabo kala duwan, waxyaabo kala duwan. ninba wuxuu ku xiran yahay si gooni ayuu xiran yahay. qaar mataqaana lagu haysto dembiye waaweyn, qaar dembiye yar lagu haysto. noocyo fara badan ayuu xiran yihiin ridwaan, anoo hadda soo koobi karin. waa noocyo fara badan ayuu kala xiran yihiin dhalinyaradu.
waayahay dayib, ugu dambeyn waalidiin fara badan oo soomaaliyeed oo muddo caruurtooda ay halkan ku xiraayeen ayaa safaaradda iyo wasiirkaba ka codsanayay in caruurtooda xabsiyada ay ku dhammaystaan soomaaliya. waxa heshiiska oo soomaaliya iyo britain u dhexeeya oo ku saabsan inay isweydaarsadaan maxaabiisna ma jirto. marka siday wax idinla tahay?
waxay idinla tahay. wasiirkana waa kala hadlay annagoo aniga isaga ah inaan sameyno anagu aan ka shaqeyno dowladda ingiriiska ah iyo wasiirka cadaaladda iyo dastuurka inaan soo casuuno marka safaaraddeenu furanto, arrintaasna aan meel wada dhigno. waxaan aaminsannahay dhalinyarada waa isku jiraan, qaar volunteer raba inay ku aadaan waddankii, qaar raba waalidiinteedu in loo celiyo oo loo geeyo soomaaliya. laakiin wax walba waxay ku xiran tahay ogolaashaha dhalinyarada iyo arrintiinan annaga iyo dowladda ingiriiska aan ka wada gaarno go-aan laysku ogyahay oo la kala saxiixdo, labada dowladood kala saxiixdaan. arrimahaas ayaan rabay wasiirka inaan kala shaqeeyo haddii ilaah idmo, anigii safiirkaba cabdulqaadir axmed kheyr ilaahay kheyra ka siiyo, isagoo naftigiisa dadaal badan geliyey intaan xabsiyada tagaa inala tegay ilana socday. haddana aan rajaynayno arrintaas inaana ka harin ilaahay. waxaa soo galay 22 dumar ah u badan single mother, hooyo keligeed korinaysa ilmaha, dhib badanna haysto. waa taqaanaa waalidaan ahay, caruuraan leeyahay, qof inuu ka xiran yahay waa ogtahay dhibkay marayso. annagu waxaan qaba karnaa iska kooban, laakiin waxaan rajaynaynaa annagoo isticmaalayna magaca dowladda soomaaliya haddii ilaah yiraahdo iyo dowladda ingiriiska inaan deel wada galno haddii ilaah yiraahdo go-aana wasiirkuna uu ka warqabo oo runtii aan rabno wasiirku inuu nagu soo laabto waqti munaasab ah oo waqti noo hayo oo mataqaanaa ka wada hadla arrintaas.
kaasi waxa uu ahaa qunsulka soomaaliya ee britain dayib maxamuud sheekh axmed wuxuuna u warramayey wariyaha v o a ee london ridwaan xaaji cabdiweli. ilaa iyo 1400 neef oo geel ah ayaa la sheegay in cudurro aan la garanayn waxa ilaa iyo hadda yihiin ay haleeleen kuwaas oo sabay inay dhintaan cuduradaasi sababtaas cuduradaasi darteed sida ay shaacisay maamulka jubbaland, waxaana geelaasi inta badan la sheegay in ay ku dhinteen degano ka tirsan gobollada jubbooyinka iyo gedo. warbixin arrintan la xiriirta waxaa kismaayo ka soo diray wariyaha v o a aadan maxamed salaad.
cudurka saameynta ku yeeshay xoolo dhaqatada geela ee ku nool gobolka jubbada hoose iyo gedo ayaa ahaa mid 2 toddobaad ee ugu dambeeyey ay u dhinteen geel gaaraya ilaa 1400 oo neef oo geel ahi, iyadoon ilaa iyo hadda aan la ogeyn nooca cudurkaasi iyo waxa uu yahay, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta wasaaradda xanaanada xoolaha ee jubbaland. dadka geela uu kaga leeday xanuunkaasi iyo qaar kale oo ka ganacsada ayaa v o a uga waramay iyagoo ku sugan degmada dobley sida uu u saameeyey xanuunkan cusub ee ku soo kordhay geela, kaas oo galaabtay nolosha xoolihii ugu tirada badnaa oo kasoo kabsanayay abaarihii baahsanaa ee gobolku dhuftay.
bismillaahi xanuunka geela hasha waxyar way xanuunsanaysaa hasha jiriya lagu arkaa, jirida markii lagu arka waa la xeraa, haddii lasoo xera ama geel laga soo reebo way dibiraysaa, hadday dibirto kaadadana waa lagu celiyaa, waxa kaadada aan lagu celiyana iska furoodana waa jiraan, marka geel badana geel baa dhimin haya. xanuunkaas intay taabto ka bilaawdo oo intana hoosingow ku geyso xanuunka intaas badan ilaa wayaanta dambena ugu jiraan, nina 34 ka dhimito waa arka, nin 16 hal hore ugu dhimito, halin 6 ka dhimito, haddaa la iisoo sheegay nin 4 ka dhimitana waa la ii sheegay, inta kale leef 2 3 4 5 6 saas geeli meesha ay mar haysaa. xanuun nagu cusub oon la yaabni oo geelleyda ay u qaaday ay aqaani waydi ay ku wareertay oo sidii neefka asagoo buuruna lagu dhaca hadda lagu dhaca asagoo 2 bilood camal xernaayey ayuu noqona waa angegaa, haddii la qalana hilibkiisa wuu caddaanayaa. kolley ma ogdaa waxuma baa haysa malayna
neef baa intii la kala gatay yaa asagoo weli lacagtiisi la bixinin buu yuu suuqan ku dhexdhay. dhibaatadii ugu weyneyd xallin weyni waxay noqotay macnihii, marka anigu waxaan dhihi lahaa dowladda jubbaland gaar ahaan wasaaradda xanaanada xoolaha in arrintaas ma garanaysaa ay isha ku hayso, weliba maaha qeylaldhaan maaha, waa gargaar deg deg ah siday ani ila tahay, marka wasaaradda xanaanada xoolaha shaqadeeda ha qabsataan leenahay.
maxamed nuur cali wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ee jubbaland ayaa v o a ugu waramay dhankiisa waxa ay kala socdaan ka wasaarad ahaan xanuunkaasi oo saameyn xoogan ku yeeshay xoolo dhaqatada geela ee ku nool gobollada jubbada hoose iyo gobolka gedo.
waa mahadsan tahay, run ahaantii waa xanuunada mararka qaarkood saad la socoto way iska yimaadaan, xanuunada dhowr nooc baa loo qeybiyaa, xanuuno halis ku ah dadka bulshada wax gaarsiiyo iyo xanuuno iska caadiyo abaaraha iyo la socdo iyo roobabka markay yimaadaan la socdo. run ahaantii waxaana soo gaaray kiisas ku saabsan xanuuno laga helay geela oo dhimasho ah. wasaaraddu dabagal ay samaysay koox dhakhaatiir ayaan diyaarinay si loo ogaado wuxuu yahay xanuunadii, waxaan wacyigelin ka sameynay xanuunka, dhakhaatiirta waxay soo ogaadeen de xanuunkaas 97% inuuna xanuun dadka u gudba aanan ahayn oo dhibaato badan kale aan geysan, laakiin xoolihii uu saameynayo xoolihii 3 isbuuc ee lasoo dhaafay kiisas noocaasana soo gaarayay. wasaaraddu dhakhaatiirta ay diyaarisay talooyin bay bixiyeen, dhiigay soo qaadeen oo sambala ah ama muunado dhiiga ay soo qaadeen si loo baaro, hadda baaritaankii buu ku maqan yahay dhiigga. waxaan rabnaa mardhow insha allah in natiijo lasoo gaaro, laakiin calaamadaha markii la fiiriyey waa xanuun infection wato oo jermis keenayo oo bacteria u badan inuu yahay, dawooyin lagala tacaali karaa jiro, dhakhaatiirtii waxay sameeyeen tijaabooyin horodhaca xanuunkan antibiotiga daawooyinka la yiraahdo, haddii neefkii lagu duro 80% uu ka caafimaadayaa.
mise neef oo geel ahaa dhintay marka?
kiisaska hadda ilaa haddana soo gaaray gobolka jubbada hoose u badan iyo gobolka gedina magaalada elwaq ayaa kiisas naga soo gaareen. xog ururin aan sameynay waxaan ku ogaanay ilaa iyo 1400 neef in hadda dhimashada dadka reer guuraaga ay soo wariyeen
oo
geel kaliya ah.
Sidoo kale wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ee Jubaland ayaa sheegay in degmooyinka Afmadow, Dobley, Ceelwaaq iyo Kismaayo geela ku dhaqani uu badi u dhimanayo halista cudurkaasi oo aanan la aqoon nooca uu yahay, balse ay bilaabeen dawooyin la siinayo xoolahaasi si looga badbaado waxyeelada cudurkaasi.
Runtii hadda 4 maalmood la soo dhaafay in dawooyinkaas markaan wacyigelinta sameeyay, dawooyinkaas ay dadkii antibiyootiga isticmaaleen hoos u dhac weyn ba ka yimid, isbeddel fiican baa jiro
deegaanada ugu badan marka cudurka hadda uu ka jiraa.
Deegaanada san ku sheegay area ama nawaaxiga degmada Dobley, Madow iyo Kismaayo iyo Elwaq, afartaas degmo ina waxyeelada waa meelahi roobab yara ah helay oo ka dhacay
waa tahay. Maadaama hadda dhibaatoas ay taagan tahay cudurradani wali xooluhu wali ay sii dhimanayaan, ma jirtaa wasaaradda dawooyin ee gaarsiisay dadka xool dhaqatada ee Remiga?
Ha, wasaaradu horta dhimashada sidii hore ma ahan, way hoosaysaa oo xanuunka san ku sheegayna kooxaan diyaarinay oo runtii wax ka qabanayo tiimam oo dhakhaatiir wasaaradda la shaqeeya jiro iyo wasaaradda iskaashiga ka sameeyaan.
Abaarihii baahsanaa oo saameeyay xoolo dhaqatada ku nool gobolka, misna ay kasoo kabsanayeen abaarahaasi, ayaa haddana waxaa mar kale dhibaato xoogan u geystay cudurkan ku dhacay geela, iyadoona wasaaradda xanaanada xoolaha Jubaland ay sheegtay in ay la tacaalayaan sidii loogu hortagi lahaa halista cudurkaasi. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Subaxna xisan dhigaystayaal, suxufiyiinta dhalinyarada ah ee ka howlgala Koonfurta Soomaaliya ayaa waxay la kulmaan dhibaatooyin xagga shaqada ee qarkood marka laga yimaado tacadiyada ay la kulmaan, ayaa mararka ay warar ku raadinayaan, haddana waxaysan faahfaahin buuxa ka haysan xaquuqaadka shaqada ay ku leeyihiin iyo heshiisyada ay la galayaan shirkadaha ama warbaahinta kale ee ay u shaqeynayaan. Ururka isutaga suxufiyiinta ee Soomaalida FSH loo soo gaabiyo ayaa dhowaan qoray buug yar oo ku saabsan xaquuqda suxufiyiinta ay leeyihiin iyo waxa uu uga dhigan yahay in heshiisyo shaqo ay galaan, waxayna ku tababareen wariyaal badan. Wariyaha V O A Muqdisho Cabdicaziz Barrow ayaa arrintan ka wareystay xogeyaha ururkaasi FSH Faarax Nuur, waxaana ugu horreyn weydiiyey nuxurka buugga.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. FSH waxay ku dadaashay bal in xuquuqda saxafiyiinta wax badan laga qabto, sida heshiisyada ay galaan markay shaqaale noqonayaan, idaacadaha u shaqeynayaan, iyo shaqadoodii siday tahay, iyo maartay waxyaabaha la xiriira inay ku biiri karaan ururada siday ugu biiraan ula socod. Marka shaqadan waxay soo bilaabatay 19-kii gobollada oo dhan oo Soomaaliya caasimadaha waaweynaa tababaradii lagu qabanayay, ayaa waxaa ka mid ahaa in iyaga dhexdooda xataa la weydiiyo, session la siiyo, kaalima la siiyo, ay kaga hadlaan waxyaabaha oo caqabadaha ku ah shaqaalnimadooda. Marka wax badan ay tirsanayeena jiray oo buug hadda lafigiis lagu soo ururiyey. Gabdhaha xaaladahooda sidoo kale wax badan ay maartay itabanayna lagu sheegay. Marka sanadkaas iyo sanadkii xigay iyo sanadkii kale oo xataa bartamihiis iyo waxay noqotay in buuggan lagu ururiyo oo waxyaabihii ay kaga hadleen. Marka daato badana ku jirto xuquuqdooda, waxyaabaha ay ka sheekeen, iyo talooyin oo maarta iyaga la siinayo iyo sida ay uga qaybgali lahaayeen maarta, iyo in la sameeyey waa ku jirto koox la yiraahdo idaacad walba in laga sameeyo wiili gabar oo iyaga maarta mathala wariyaasha kale mathala oo urur shaqaale ama fasax ahaan micnihii meesha wakiilna uga noqda amaba u taaganba inay xuquuqda wariyaasha maarta ay sugaan. Marka waxay u dhexeeyaan kuwaas maamulka iyo maarta wariyaasha, haddii caqabado jiraan inay xaliyaan, haddii wixii la xallin waayena fasaxu la soo noqdaan oo maarta annaga aan dadkii maarta aan la hadalno, maamulayaashii dad saaxiibo leeyahay, milkiilayaasha saasoo kale. Marka wixii in lagu dhameeyo si wanaagsan. Marka waxyaabo badanna waa hirgalan, waxyaabo xoogaa dhimanna waa jiraan.
Gorgortanka shaqada iyo heshiisyada saxafiga uu gala ayaad ka hadasheen oo buugga ku jira, waxaad iga warantaa Soomaaliya inoo ogtay xaaladeeda shaqo la-aanta jirta runtii aad ay u badan tahay, daayar fara badanna saxaafadda ayay ku biiraan. Suuragal ma tahay xilligan qofka saxafiga ah inuu gorgortan shaqo geli karo iyo heshiisyo labadaba?
Waxyaabaha u daran waxaa waaye inuu qofkii saacadaha shaqada iyo mushaharkiisa ugu badan iyo fasaxyada uu heli karo. Marka saacadaha haddii mushaharka la dhaho, gorgortan waxaa laga geli karaa qofkii milkiili wuxuu dhihi karaa waxaan ku siinaa $50. ninkan waxaa laga yaabaa wariyahana maarata xoogaa inuu khibrad iyo xoogaa ay usaatahay meelo kale kasoo shaqeeyey inuu soo haysto, marka uu yiraahdo $300 rabaa, marka gorgortan ay ka geli karaan. Marka $100 uu imaan karaa, isagana $100 qaadan karaa ilaa muddo 6 bilood u dhihi karaa, ama maarata dhowr bilood kadib meesha rabtid maarata waa gaari doontaa barota shaqadaada aragno. Marka gorgortanka noocaas waaye waxa maarata aan ka hadlaynayo saacadaha shaqada 8 saac may noqona mise waa ka banaane. Dadi kale fasax ma leeyahay, hadduu rag yahayna maarata fasax abanama xataa markii loo dhalo maarata hadduu aabi yahay fasax ilan siin karo. Gabadha hadday tahayna maarata fasaxyadii sida xaqa maarata ay u lahayd oo 2 bilood ha noqoto 4 bilood ha noqoto, marka gorgorta noocaas oo kale maarata oo ay ka heshiin karaan maalan ma dhahayno mmn qofka inuu $500 qaato waayo, laakiin waxa weeye $50 $20 $30 wixii lagu heshiiyo yaa maarata yaa wax laga gorgortamo inay noqdaan.
Buuggan marka xuquuqaadkiiya ku qoran talooyin aad ku qorteen, waxaa sidoo kale xigasho aad soo qaadateen xeerka shaqaalaha ee dowladda federaalka ee Soomaaliya, dastuurka kumeelgaarka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya, iyo arrimaha shaqaalaha uu ku yiri, waxaasoo dhan buugga waad ku xusteen. Laakiin waxaa su-aali ka taagan tahay, waxaan aad qorteen maamulkii idaacadaha ama milkiilayaasha idaacadaha ma laga dhaadhici karaa?
Waa jirtaa inaan buugga markuu soo baxay kulamadii u horreeyeyba aan la yeelanay maamulada agaasimayaasha iyo qaarkood milkiilayaasha iyo tiftiraasha laftigooda oo maarata meesha mas-uulka qaar badan. Marka waxyaabaha aan kala hadlayna waxaa waaye oo buuggana aa maarata xataa laftigoodii kulamo caadiyan way jireen, kulamo maarata oo lagu sharaxay aada loogu sharaxay buuggana oo maalinna qaateen waa jireen oo trainin camal la xiriira. Marka intadaasoo dhanba waa ka garaabeen dadkay erinayaan jidkay u marayaan, dadkay qaadanayaan jidkay u marayaan. Waxaan sunana maarata ka baxsan waxataa waxyaaba buugga ku qoran iyo sharaxaad badan ka siinay oo xuquuqda shaqaalaha wariyaasha la xiriira. Marka in badan oo milkiilayaasha waa garowsadeen, laakiin waxay sheegeen iyagana xoogaa caqabado inay jiraan oo maarata oo ah dhinaca dhaqaalihii maarata uusan keeni karin in qofkii waxyaaba u dalbanaya la wada siiyo. Fasaxyada amaba dadka la qaadanaya shaqaalaha hadday shan rabaan oo kale in muxuu 10 aysan qaadan karin oo 10-kii maarata ciriiri ay ku tahay, oo amaba qaarkood waxay dhahayaan maarata 10 waa qaadanayna laakiin mushaharkii 5 aan siin lahayn waxoogaa yar ku filan lahay aan u qeybinayna haddii shaqada si oo aan ugu yareyno. Waxaan kale u fasaxnaabay yidhaahdeen inay meelo kale ka shaqeysaan oo ah micnihii baraha bulshadoo kale ay ka shaqeysan karaan amaba idaacad caalami oo kale ay ka shaqeyn karaan. Marka taasaan u fasaxnaay dhaheen laakiin mushaharka dan ku yareyno saasaan yeelna. Marka iyaga waa ku qanacsan yihiin badankooda.
Kaasi waxa uu ahaa xogeyaha ururka suxufiyiinta Soomaaliyeed FSH Farax Nuur, wuxuu warramayey wariyaha V O A magaalada Muqdisho Cabdicaziz Barrow. Magaalada Burama ee gobolka Awdal waxaa ka jira urur la magacbaxay Da'walba Daryeel oo ay ku midaysan yihiin dhalinyaro aqoonyahanna, kuwaas oo bulshada ku wacyigeliya arrimaha caafimaadka iyo fayaqabka bulshada. Wariyaha V O A ee Burama Hashim Sheekh Cumar Good ayaa la kulmay Axmed Maxamed Cabdow oo ka mid ah dhalinyarada aasaastay ururkaasi, waxaana uu weydiiyey in uu marka hore sharaxaad ka bixiyo ujeedada ururka iyo waxa uu qabto.
Magacaygu waa Axmed Maxamed Cabdo, waxaan halkan uga mahad celinayaa idaacadda V O A. Waxaan ahay xubin ka tirsan ururka Care in Each oo ah urur ka shaqeeya arrimaha caafimaadka, xaruntiisuna ay tahay gobolka Awdal magaaladiisa Buurama. Ururkan waxaan aasaasnay sanadkii 2019-2019. Ujeedooyinka ururkan aanu aasaasnay waqtigaas waxay ahayd 3 qodob. Qodobkiisa koowaad, ujeedooyinkiisa ka mid ahaa waxay ahaayeen sidii ay wacyigelinaha caafimaadka bulshada loo gaarsiin lahaa, iyo sidii tababaro iyo cilmi baarisyo loogu sameyn lahaa arrimaha caafimaadka, iyo qodobka saxaad oo ah qodobka maanta halkan aanu fadhino oo ah sidii dadka caafimaadka maanta ka xanuunsan ama dadka dhimirka ka xanuunsan ee ku degan ama ku nool magaalada Buurama sidii dadkaas loo caawin lahaa. Ujeedooyinkaas waxa weeyaan ujeedooyinkan ururka u aasaasnay, aanan doonaynay inaan bulshadan ka caawino.
Muddada ururku aasaasna, waxyaabaha aad qabateen maxaa ka mid ah?
Waqtiga ururku aasaasnaa, shaqooyinkan soo qabannay waa shaqooyin aad u ballaaran. Waxaan la soo bilaabanay waqtigii coronavirus ku waduunka ku cusbaa waqtigaas oo dadaal iyo juhdi badan gelinay sidii aan bulshada anigu wacyi gelin lahayn xanuunkii coronaviruska oo ahaa caqabad markaas adduunka ku soo korodhay iyo gobolka gaar ahaanba iyo geeska Afrikaba. Waqtigaasi coronaviruska waxaan ka sameyn jirnay barnaamijyo wacyigelinaa oo aan bulshada aan iskuulada ardayda ugu tegi jirnay, suuqyada dadkaan ka wacyigelin jirnay, boosrsi karaan ku xidhi jirnay meelaha dadka ay ku kulmaan iskugu yimaadaan in la kala fogaado. Barnaamijkaas wuxuu ahaa barnaamijyadkii intii horeysay aan la soo bilaabanay. Soo kale waxaan soo qabanay taabaro waxa jirta aan si joogta u qabano oon bishiiba aan hal mar ka qabano taabaradaas oo siino ardayda iskuulaadka dhigta oon caafimaadka ka wacyigelino sida xanuunada lala noolaada sa macaanka, dhiikarka iyo xanuunada kale la midkaaba, oon ardayda ka wacyigelino sidii xanuunada loogu hortegi lahaa iyo sidii la iskaga xakameyn lahaa labadaba. Soo kale shaqooyinka soo qabanaynay taabaradaas iyo soo kale waxaan siinaa dadka caafimaadka oo social workerska la yiraa oo wasaaradda caafimaadka ka tirsan ayaan taabaradaas aan siinaa bishiiba hal mar. Soo kale waxaan sameynaa cilmi baadhisyo ama daraasado ku tacalluqa muxuu ahay arrimaha caafimaadka iyo inaan marka saba xog cusub soo bandhigno oo iyo wixii bulshada markaa ku soo kordha. Waxqabadadaasi waxay ahaayeen kuwa intii muhiimsanayd kuwa soo qabanay barnaamijkan nimirka. Arrimo badan oo isagana ka soo qabanay baa jira oo ka mid yihiin inaan bulshada aan ku booqano xaafadaha oo aan muxuu ka wacyigelino xanuunkan maanka, cidda la noolna sidii loola dhaqmi lahaa qofkan xanuunsanaya iyo sidii loola xidhiidi lahaa iyo in la takoorin oo layska fogeyn in lasoo dhaweysa markasta oon xaafadaha ku booqano. Sidoo kale in dadka hospitalka ama cisbitaalka ku jira oo xanuunsan inaan ugu geyno deeqo mararka qaar bistooyin daray xitaan iyo arrimahaas oo kale inaan iyagana ka caawino. Soo kale inaan muxuu hayay xaafadaha la nool ama ay ku nool yihiin dadka dhimirka ka xanuunsani inaan iyagana muxuu ahaa aan ka dulqaadno intooda waxbaan haysan ama xaaladooda lacag ahaaneed ama hayntooda yartahay inaan waxqabadkaan siinay tahay inaan cuntooyin iyo muxuu ahaa raashin iyo arrimaha u geyno. Intii iskuulada dhigata ee ciyaalkoogana aan muxuu ahaa iskuulada aanu la hadalno ama annana kuba aan jeebkaygan ka bixino.
Daryeelada noocaas ah ee aad siisaan dadka qaba xanuunada dhimirka ee aad ku booqanaysaan guryahooda iyo hoyga ay ku nool yihiin iyo talooyinka aad siinaysaan dhinaca dhaqaalaha ayaa idinka caawiya?
Si guud ururka ma jirto meel waxay ka soo galaan ama waa urur volunteera oo isagu cidna aynu waxba siin, laakiin se ururku wuxuu ku dhisan yahay waa bulshada ayuu wax ka soo qaadaa, bulshadu ku celiya. Annaga inta badan wax iska bixino oo naftaada ka qaad oo naftaada u qaadmaan anagu sameynaa oo annagoo Ilaahay dirtay ay naga tahay. Marka ururka ma jirto meel waxay ka soo galaan, wixii tabaruc ay dadku ku darsanayaan maahe, meel kale wax ku soo galaan ma jirto.
Waa tahay kaasi waxa uu ahaa Axmed Maxamed Cabdow oo ka mid ah asaasiyaasha shirkadda ama ururka da'walba daryeel Haashim Sheekh Cumar Good ayuu u warrameeyey oo barnaamij jooga dhegeystayaal. Heesaasi Mandeeq iyo Cigaal ayaan idaacaddeenna subaxnimo ku soo gabagabaynayna. Anigoo Jamaal Axmed Cismaan ayaa idinla socodsiinaya tan iyo kulan dambe, nabadgelyo. Thank you.
daqintii la saansaday dabayluhu ku qaadeen dib nugu haddaa tiri uu dulqaadan maayi ay gu daalini samiri urdurkii markuu guray daqintii la saansaday dabayluhu ku